Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā, kā jau ieras šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Nākotnes viedā pilsēta nav iedomājama bez 5G tehnoloģiju ieviešanas un attīstīšanas, un Baltijas valstīm būtu jāuzņems 5G līderu lomu. Tādi paziņojumi vismaz izskanējuši no politiķiem pēc Latvijā notikušā 5G tehnoloģijām veltītā fóruma. Par secinājumiem un to, ko tad šajā jomā dara zinātnieki, runāsim raidījuma otrajā pusē. Taču pirms tam atkārtosim stāstu no mūsu arhīvu krājumiem par to, kā tad 5G atšķiras no citām telekomunikāciju tehnoloģijām. 5G tehnoloģijas raisījušas diskusijas nevien par dažādajām iespējām, ko tās sniegs, bet arī radījušas bažas par 5G ietekmi uz cilvēku veselību. Tāpēc ir svarīgi saprast šīs tehnoloģijas attīstību un palūkoties uz to no fizikas viedokļa. Par to tad plašāk manai kolēģei Marionai Baltkalnei tūdaļ stāstīs Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes fizikas nodaļas pētnieks Kristaps Bergfelds.
Cipara un burta kombinācija 5G, jeb piektās paaudzes internets, pašlaik kļūsi par zināmu biedu sabiedrībā. Dzirdēti vairāki viedokļi par tā iespējamiem efektiem, bet daudz mazāk runāts, kas tas vispār ir un kāpēc tas būtu nepieciešams. Un ja reiz ir 5G, kā arī 4G, ko ilgāku laiku jau esam lietojuši, tad vajadzētu būt arī 0, 1, 2 un 3G. Jā. Šāda virkne patiešām eksistē, tāpēc noskaidrosim, ko apzīmē šie cipari un kas ir G. Kā mēs no 0G esam nonākuši līdz 5G un kādēļ mums to vajag? To visu saprast man palīdzēja Latvijas Universitātes fizikas nodaļas pētnieks Kristaps Bergfelds.
Burtiņš G apzīmē angliskā vārdu generation, jeb paudze. Un tā striktā atbilde šo jautājumu, kas ir šie G un šie cipariņi, būtu, ka cilvēkiem patīk apzīmēt, kad kaut kas daudz ir nomainījies, un tad viņi pasaka, ka ir nomainījies vesela paaudze. Konkrēti tad dažādās paaudzes ir dažādi apkopojumi ar dažādiem tehniskiem standartiem un tehniskiem risinājumiem šajā gadījumā mobilo sakaru apraidē un realizācijā. Konkrēti 0G tad bija pavisam agrīnās mobilo sakaru tehnoloģijas, kurās pat nebija vēl šūnas un daudzi torņi, kur bija tā realizācija pavisam savādāk. Tad tikai 20. Gadsimta otrā pusē jau pārgājis to, ko tagad sauc par 1G, kad jau bija šie te mobilo sakaru torņi. Tajā brīdī vēl tādā izpratnē netika piedāvāts vēl datu savienojums, tā bija tikai balss, vēl pat SMS nevarēja nosūtīt kā šobrīd. Un tālāk iet 2G, 3G un 4G saistīti ar datu ātrumu pieaugumiem, dažādiem veiktspējas uzlabojumiem, kad tur pārslēdzās telefonu labāk no viena torņa uz otru un tam līdzīgi. Tagad mēs esam nonākuši līdz 5G.
Ja runājam par atšķirīgajiem cipariem un burtiem, tad progress vērojams ne tikai tehnoloģiju veiktspējā, bet arī miniaturizācijā. Un par to turpina Kristaps Bergfelds.
Tas agrīnais 0G tie bija lieli, smagi, nereti pat stacionāri telefoni, iebūvēti uz mašīnās vai koferī var nesāt līdzi. Tad 1G jau bija jau tāds, ko būtu komfortabli varbūt ielikt mēteļu kabatā, bet tas varbūt telefonu, kā pazīst šeit Latvijā, kas ienāca 90. Gados, tie bija, es teiktu, tie, kas jau ir tie 2G telefoni, kur jau bija SMS iespējas un kur jau bija pietiekoši mazi, lai tas varētu uzskatīt par kārtīgiem mobiliem telefoniem.
Un te 4G, tas jau ir pamatā tas, ko mēs visu šobrīd lietojam ar visām aplikācijām.
Jā, tieši tā. Protams, ne tieši ir aplikācijas, ir tas, kas ir 4G, bet es tur raksturotu, kā tik liela ātruma un stabilitātes datu savienojumu, ka to mēs varam izmantot visos tajos servisos un pakalpojumos, kas mums ir pierasti arī ar vada internetu.
Ar ko tad šis 5G, ar ko tas būtu īpašāks salīdzinājumā? Protams, mēs tās ir milzīgas atšķirības ar 0 un 1G, bet piemēram ar 4G, ar ko būtu šī lielāka atšķirība? Tas ir vēl lielāks ātrums vai tas ir vēl kaut kas cits?
Jā, vispirms jāsaka, ka 5G šis te paaudze vēl ir šobrīd izstrādes stadijā, tāpēc vēl īsti tā neviens nezin, bet teiksim tā, 5G piedāvā potenciāli ātrāku datu savienojumu, bet tas pat nebūtu tas svarīgākais. Arī 4G tehnoloģijas piedāvā pietiekami šobrīd lielu datu savienojumu. Tas lielākais iegūms 5G ir iespēja nodrošināt ātru un stabilu datu savienojumu daudz lielākam skaitam sakaru iekārtu, ko saista ar šo te lietu interneta izveidi. Tas ir tas, ko šobrīd saskata kā nākotnes virzību mūsu tehnoloģijās, ka arvien vairāk iekārtu mūsu dzīvē sastopamu ir savienots ar internetu. Teiksim, mans viedais pulkstenis uz rokas, viņš varētu izmantot lūk nevis savienojumu ar manu telefonu un tikai tad iegūt kaut kādu veidu datu savienojumu, bet būtu pataisno, tā teikt, pievienots internetam. Un arī dažādi industriāli pielietojumi, ka tur kāda liela iekārta, kurā detaļu sensori varētu nebūt katrs ar vadiņu aizvilkt uz datu uzkrāšanas moduli vai izmantot kādu sev vietēju tur iekārtu bezvadu tīklu, bet daudz vienkāršāk būtu šādas iekārtas uzbūvēt jau pa taisno, ka katra mazā detaļa jau ir savienot ar internetu, kaut kādu datu savienojumu. Un, lai nodrošinātu šādu te iekārtu blīvumu, ir vajadzīgi citu tehnisku risinājumu kā 4G.
Varētu likties, ka tā ir cilvēka nerimstošā vēlme, lai viss notiek un darbojas ātrāk. Tomēr tas nav stāsts tikai par mūsu ego. Pētnieks norāda, ka jaunu tehnoloģiju patēriņš saistīts pat ne tik daudz ar mūsu maksimālismu pēc visa efektīvākā un labākā, bet gan vispārīgu sabiedrības inteliģenci darīt lietas viedāk.
Mūsu sabiedrība, tehnoloģijas ir saistīts ar virkni dažādu izaicinājumu. Sociālā nevienlīdzība, dabas piesārņojums, viņi ir tehnoloģiski izaicinājumi. Kā uztaisīt efektīvāku transporta sistēmu? Kā uztaisīt daudz efektīvāku ražošanu, lai mēs liek netērētu resursus? Kā padarīt ikdienu drošāku, lai satiksmes negadījumus samazinātu? Un lai mēs realizētu virkni ar šiem te tehnoloģiskajiem izaicinājumiem un tiktu tiem galā, ir labi, ka mums ir iespējas ar to tik galā, un es to vērtēju tikai pozitīvi.
Ko tas tie nozīmē no praktiskā viedokļa ātrāka darbība? Tas ir lielāki herci, lielāka jauda, kā tas izpaužas, ka tas strādā ātrāk un labāk? Vairāk torņu, vairāk satelīta?
Tad viens, es tik vēlreiz uzsvaru, ka tas galvenais iegums tajā 5G varētu nebūt pat tieši datu ātrums, bet vairāk iekārtas, ja, ka ar vienu lūkšo te 5G antenu un vispār šajā tīklā var darboties lielāks iekārtu blīvums. Kopumā es to saistītu ar veidu, kā šajos signālos mēs iešujam datus. Tas, ko sauc par modulāciju nereti. Varbūt vienkāršāk būtu saprast ar piemēru. Šobrīd es runāju ar savu balsi, kura man skan kaut kādā augstumā, bet es šo te modulēju, izmantojot savas lūpas, mēli, lai šīs skaņas pārveidotu kaut kādā struktūrā. Pamatā mans balss tembrs nemainās, es izmantoju tur skaņas viļņus, pamatā ar tādu un tādu frekvenci, bet es viņu nedaudz pamainu, uz augšu, uz leju, tur saīsinu, pieklusinu. Mobilo sakaru ziņā tas ir savādāk ar balsi. Ja ar balsi es modulēju skaņu, lai pārnest informāciju, tur tiek modulēta šī elektromagnētiskā viļņa frekvence, lai tur iekļautu digitālus datus.
Jautājums, kas varētu interesēt, kādu starojumu 5G rada. Fizikā izšķir atšķirīgus starojuma veidus ar dažādām frekvencēm. Un tieši tāpat kā ar ķīmiskām vielām vai medikamentiem medicīnā, arī par starojumu varam teikt, kas par daudz, tas par skādi. Taču tas uzreiz nenozīmē, ka viss momentāni ir kaitīgs.
Jā, tas ir elektromagnētiskais starojums, neionizējošs elektromagnētiskais starojums, kura iedarbība uz cilvēku audiem ir to uzsildīšanu. Teikt, ka tie ir nekaitīgi, nevar. Ja tie ir gana intensīvi, tad tie pilnīgi noteikti var būt kaitīgi. Piemēram, jūs man iestūķāt mikroviļņu krāsnī, vai pieliktu mani pie kāda ugunskura, kurš īpaši intensīvi starojas, noteikti apdedzinātos. Nevar teikt, ka tie ir nekaitīgi. Bet ja mēs runājam par mazas intensitātes starojuma avotiem, kā tās ir šīs te antenas, tad arī mēs pat fundamentāli nekad nevaram zināt, ne noliedzoši apgalvot, ka nē, nevar. Ar mobilo sakaru apraidē izmantotajiem elektromagnētiskajiem viļņiem mēs esam gana labi pārliecinājušies, ka šīs ietekmes nav. Ar tikpat lielu pārliecību kā virknē citu ikdienā izmantotu tehnoloģiju un produktu.
Droši vien arī mēs īpaši negribētu vispār runāt vairs par mobīlo telefonu, ja mēs 100% zinātu, ka jebkura telefona saruna mums jau rada kaut ko kaitniecīs.
Tieši tā, nu, ja 5G principā ir nu, jauns mobilo sakaru jā, šo te standartu un risinājumu kopums, tad es teiktu, no fizikālās puses nekas jau jauns nav. Šajā frekvenču diapazonā mēs jau sen izmantojam bezvadu datortīklus, nu, šajā saukumē bezvadu rūteri. Mums mājās jau sen darbojas aptuveni šajā frekvenču diapazonā, tāpēc no fizikālās puses nu, tiešām nekas nemainās.
Tad jautājums, no kurienes tam auga kājas tieši 5G sakarā?
Šīm te bailēm?
Šīm te bailēm un visiem mītiem.
Mums ir bieži vien bailes no daudz kā jauna. Bet jā, nu, ir virkne lietām, kas šeit ir tādas bailīgas. Tas, ka vārdu starojums bieži vien cilvēki nemākulīgi no angļu valodas tulko kā radiācija, nu, radiation, radiācija. Un latviešu valodā radiācija tieši bieži vien sasaist ar šiem te ionizējošā starojuma avotiem, kas ir tur visādi kodoli, reakciju rezultātā tur kodola avārijas un spridzekļi visādi tad sabīstās, kad to sauc par radiāciju. Otrs tas, ka jā, ir dzirdēts, ka tās antenas tagad būs biežāk, blīvāk saliktas, kas ir tiesa, līdz ar to, ka 5G antenas izmantos augstāku frekvenču diapazonu, tas starojums labāk absorbējas atmosfērā un vajag salikt tuvāk antenas vienotrai. Kas pirmajā brīdī rada tādu emocionālu asociāciju, ka tagad mums briesmīgi apstaros saliks visur pilnu ar antenām. Kas īstenībā ne, tieši otrādi tas ir tā kā, lai mēs varētu vēl joprojām ar tikpat zemas intensitātes antenām noklāt šo te kādu pilsētiņu vai ko, mums vienkārši viņas jāsaliek ir tuvāk. Jo, ja mēs gribētu saglabāt šo te attālumu, nu, tad gan vajadzētu kāpināt šo te jaudu, ja viņi apsarbējas. Un to mēs negribam, ja mums rūp gan apraides standarti, gan, protams, cilvēku veselība, ka, kur pēc šie te standarti ir izveidoti.
5G internets gan ir ar aptuveni 2-10 reizes lielāku frekvenci nekā 4G, bet, ja atkal pieturamies pie fizikas principiem, tad bailēs uzreiz nevajadzētu saķert galvu.
3 vai 30 GHz, tas vēl projām ir neionizējošs elektromagnētiskais starojums, kura pa lielām šīs te fizikālās īpašības ir ļoti labi saprastas. Un, jā, neskatoties uz šo atšķirību, nevajadzētu sagaidīt nekādas būtiskas izmaiņas.
Par to, kā no 0G esam tikuši līdz 5G, un kas tad tas īsti ir, Marijonai Baltkalnai stāstīja Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieks Kristaps Bergfelds. Bet jau pavisam drīz par 5G iespējām nākotnē, un jo īpaši pilsētās mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Šodien ar pavisam svaigiem iespaidiem no nesen kā aizvadīta fóruma 5G tehritorija studijā ir ieradušies mūsu pašu pētnieki, kuriem 5G tehnoloģijas sniedz jaunas iespējas un arī izaicinājums. Kā 5G tehnoloģijas varēs palīdzēt veidot nākotnes pilsētu, lai par to runātu, ciemos esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekānu Jurģi Poriņu. Labdien!
Labdien!
Un šīs pašas fakultātes telekomunikāciju institūta pētnieka Tomu Salgalu. Labdien!
Labdien!
Vispirms par to pašu fórumu, kas, saprotu, tu pirms nedēļas tikai ir noticis šeit pat Latvijā, 80 nozares pārstāvi pulcējās no visas pasaules, dalījās pieredzē, apsprieda aktuālās jomas, kurās tad 5G nesīs būtiskas pārmaiņas. Un tur tika nosauktas tādas, nu, vairākas ļoti interesantas jomas, sākot no viedām pilsētām un beidzot ar rūpniecību un pat medijiem un izklaides jomu. Vai atklāsiet, uz kurām jomām tad šobrīd tās 5G tehnoloģijas mēs liekam tā kā, nu, ar lielākajām cerībām?
Nu, viena no lielākajām cerībām ir tieši rūpniecība. Tātad runa ir par Industriju 4. Tātad mēs aizstājam esošo ražošanu ar jau pilnīgi robotizētu un automatizētu. Un, kas ir interesanti, 5G sniedz iespējas automātiski arī mainīt dažādas līnijas, nomainīt ražošanas gan veidu, gan arī produkciju, ko galu galā ražojam. Un vēl papildus tam visam nāk klāt arī šobrīd aktuālās simulācijas. Tātad rūpnīca vispirms tiek izstrādāta virtuālajā vidē, izstrādāta detalizēta līdz sīkumam, pēc tam tālāk veidotas apkārt tehnoloģijas, un galu galā iegūms ir tas, ka tiek kvalitatīvi ātrāk saražot attiecīgā produkcija. Nu, otra, protams, svarīgā joma ir biedās pilsētas. Tātad, kas tad ir tas mērķis? Galvenais mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Nu, pieņemsim, ja mums ir kāda vieda automašīna apstāšanās stāvvieta meklēšanas sistēma, tas iekonomē mūsu laiku, veltīgi braukājot pa pilsētu apkārt, meklējot brīvās stāvvietas. Nu, tas ir viens no tādiem izaicinājumiem tieši 5G tehnoloģijai, kādēļ? Tādēļ, ka ir jāveido infrastruktūra. Nepietiek tikai ar bāzes stacijām, kuras neapšaubām būs vairāk. Nu, kā mēs skatījāmies savos pētījumos, no aptuvenais skaitlis, ka vismaz 20 reižu vairāk bāzes stacija būs 5G gadījumā.
Tas nozīmē, ir 20 vairāk torņu mūsu apkārtējā vidē, vai tas ir neobligāti saskatāmas un vizuāli pamanāmas?
Daļa neobligāti saskatāmas un vizuāli pamanāmas, bet tai pašā laikā tās ir apvienojums jau ar esošajām tehnoloģijām, tā kā piemēram mums ir Wi-Fi, ko ikdienā lietojam, tātad veidot tādu hibrīdu tīklu konstrukciju. Un tas iegūms, protams, ir tas, ka mums nav nepieciešams tik lielas jaudas, nav jātērē tik daudz enerģiju, bet tai pašā laikā mēs iegūstam iespēju sazināties ne tikai savā starpā, bet arī iekārts mums sazināsies savā starpā.
Jūs te minējāt to, ka mainīsies produkcija, runājot par rūpniecību, protams, ka pašas viedās pilsētas arī uzdod jautājumus, nu kā tās varētu izskatīties. Par to produkciju parunājot, nu ir kādi piemēri jums varbūt prātā bijam? Kas ir tā produkcija, kas pēkšņi ražojot, izmantojot 5G tehnoloģijas un industrializējot citādāk, būs citādāk?
Nu, piemēram, uzņēmums, Vācu liels uzņēmums, kas ražo elektroniskās iekārtas dažādām sadzīves vaidzībām, var strauji mainīt, piemēram, produkciju. Vienu dienu izlaižu, teiksim, tur teikanas, nākošā dienā tiek saražotas atkal savukārt mikseri. Nu, tādā veidā strauji mainot produkcijas veidu.
Šobrīd tas vienkārši nozīmē, ka viņiem būtu jāpārveido visa rūpnīca un pat varbūt jāveido cita rūpnīca, lai tagad vienu dienu ražotu mikserus, otrā dienā teikanas.
Viņam nav jāpārveido visa rūpnīca, pārveido tikai līnijas konvejers. Un tiešā veidā cilvēks tur nepiedalās, tas notiek jau robotizēti. Nā, tur bija ļoti skaisti parādīta arī formā, piemēri, kā tās testa vidi šobrīd ir izveidots, un es teiktu, tas ir tiešām progress.
Mm-hmm. To mums kādi iespaidi par to, kas mums jauns sagaidīt, nu, nezinu, ja tā ir rūpniecība, vai tie ir citādāk veidoti produkti, vai kur ir tas lielais ieguvums?
Principā attīstoties ne tikai arī tām tehnoloģijā kā telekomunikācijām 5G, bet viedai pilsētai, tas skaita arī lietu internets, kopēc uzlabos arī cilvēku apstākļus, tas skaita arī komunikācijas iespējas, kādā veidā mēs varam zināties, palīdzēs arī tieši cilvēkiem savā starpā vairāk arī sazināties, plus arī tieši par to industriju runājot. Industrijas attīstība, tāpat robotizācija kādā veidā tiek ražots, tas viss veicinās to ātrdarbīgumu.
Tas ātrāk un efektīvāk.
Ātrāk un efektīvāk, tieši tā.
Mums nav pamat domāt, ka tagad mums tikai būs ātrāk un vairāk, un liksies, nu atkal mums būs par daudz visa kā, un patēriņš tikai griezdamies tur, kur varbūt vajadzētu to piebremzēt.
Es domāju, ka nē, cilvēkiem vairāk atliks laika arī iedzināties sevi, vairāk atliks laika padomāt par savu dzīves jēgu, ja, teiksim, daudz tehnoloģijas aizstās viņu ikdienas darbus. Jo interesanti, ka pieminot iepriekš pieminēto fórumu, tur dažas tādas atziņas, kas man lika ieklausīties, ka mēs esam tādā pozitīvā situācijā, it īpaši runājam par mūsu reģionu, par Skandināviju, jo mēs esam šobrīd viena no tādiem virzītājspēkiem. Nu, es nedomāju tikai Latviju, protams, pārsvarā ir daži uzņēmumi, teiksim, Skandināvijā, kur ir šo tehnoloģiju virzītāji, un pasauli skatās un gaida šo tehnoloģiju izstrādi, lai varētu tālāk virzīties.
Kāpēc mēs esam tie, nu, top tajā augšgalā?
Es gribētu teikt, ka mums ir labi attīstīta infrastruktūra. Ja runājam par optisko šķiedru pārklājumu, tad mēs visu laiku esam vai pirmajā vai otrajā vietā, atkarībā no kvartālu statistikas, kā tas tiek skaitīts. Tas nozīmē, ka mūsu vide ir radīta, un 5G tomēr paredz papildus savienojumus, ieviešot arī optisko šķiedru tīklu izveidu tādu, lai varētu nodrošināt šo bāzes staciju savienojumu savā starpā. Jo, piemēram, forumā uzstājās 5G pārstāvis no Dienvidu Korejas, kas šobrīd ir valsts, kur visstraujāk tiek ieviesti 5G, viņam jau ir vairāk kā 6 miljonu lietotāju. Viņi minēja, ka Latvija ir ideāla vieta šāda tehnoloģija attīstībai, un viņš redz, ka šeit ir milzīgi liels perspektīvas.
Bet mums lietotāju skaits būs pietiekoši liels?
Lietotāju skaits, es domāju, ka šobrīd Latvijas situācijā nav liels, mēs nevarēsim lepoties ar lieliem skaitļiem.
Ar sešiem miljoniem noteikti nevaram.
Tieši tā, bet toties mēs varam būt progresīvākiem, mēs varam izstrādāt efektīvāku veidu un piedāvāt to, piemēram, pasaulē. Tas ir tas, ar ko mēs arī savā laboratorijā nodarbojamies.
Jā, kas ir tas, ko jūs darāt savā laboratorijā?
Mūsu laboratorijā tieši mēs vairāk pētam šķiedru optiskās pārraides sistēmas, tātad šķiedru optika, kā parasts cilvēks to saprot kā optisko internetu. Tas ir kabelītis, caur kuru plūst gaisma, nododot informāciju tieši datu saturošu kādu veidu signālu. Un mēs tieši pētam, kādā veidā uzlabot šīs sistēmas, kā pārraidīt vairāk informāciju tajā optiskajā šķiedru kabelītī. Un, principā, šī optiskais šķiedrs kabelītis mums nodrošina ne tikai arī optisko internetu, kā visi to domā, bet arī visu veidu komunikācijas. Tā skaita arī mobilās komunikācijas, savienojas savā starpā arī bāzes stācijas. Un mēs pētam arī nākotnes risinājumus saistītus priekš šī veida komunikācijām, tādās sakarā, kā arī rādījot caur optisko šķiedru. Lai nodrošinātu pēc lielāko datu apjomu plūsmu un arī mazāko aizturu, protams.
Varbūt pavisam muļķīgs jautājums, bet ar ko atšķirsies tā datu pārraide? Nu, kā to nodrošina, kā to pētāt un kāds risinājums jūs meklējat šeit Latvijā un, piemēram, kā to dara jau Dienvidu Korejā, kur liekas, tur ir līderis, tur viss strauji aug un ir daudz lietotāju. Sistēmas nav vienas tās pašas?
Sistēmas, viņām jābūt ir standartizētām. Tas, protams, lai tās būtu savietojamas savā starpā. Bet risinājumi, kas notiek aiz, piemēram, pēc tam, kad mēs nospiežam pogu enter, kā dati tiek pārraidīti, kā vien tiek modulēti, tas, protams, ir katru pētnieku, ja pētnieku grupas saucamais know-how, ja tas tā ideja, ko mēģinām šobrīd risināt. Ja, piemēram, mēs iedomājamies klasiski gaismu, kā mēs pārraidām, mēs pēc principa ieslēgts, izslēgts, tad mums ir ieslēgta gaisma, tad to mēs attiecīgi reprezentējam kā viennieku, izslēgt kā nulli. Tad kāpēc neizmanto to, ka mēs vairākos līmeņos šo gaismu pārraidam, jo tas atļauj mums nodrošināt tādu parametru, kā piemēram spektrāla efektivitāte. Mēs maksimāli efektīvi izmantojam joslu. Šie te risinājumi tiek meklēti, protams, vairākās laboratorijas, mēs neesam vienīgie, bet tā doma ir tāda, kā padarīt šo te visu pārraidi pēc iespējas efektīvāku. Gan no enerģijas patēriņu viedokļa, gan arī no tā frekvenciju spektra daļas viedokļa, ko mēs izmantojam.
Tas nozīmē arī vairāk datus pārraidīt un ātrāk pārraidīt. Vairāk. Vēl ar mazākiem enerģijas resursiem.
Tieši tā. Tas ir tas risinājums, ka mēs ejam arī mobilajā pielietojumā uz lielākiem datu pārraides ātrumiem. Tā skaitā, kā jau mēs minējām, arī uz mazāku aizkavu, jeb latentumu. Jo, ja mēs par cilvēku, tad cilvēkam varbūt nav tik būtiski, vai tur ir aizkaut, teiksim, 1 milisekundu vai 10 milisekundus, bet tādā iekārtas saziņas līmenī, protams, tas ir ļoti būtiski. Tas ir tas, ko mēs arī pētām.
Varbūt jūs varat nedaudz ilustrēt, šo te milisekundas atšķirību iekārtai un cilvēkam, kā jūs teicāt, daudz tiešām nav liela atšķirība. Nevaram iztēloties nemaz to atšķirību. Kur ir tā sāles, kāpēc mums vajag ar vien lielāku ātrumu, ar vien vairāk datu?
Tā doma būtu tāda, ja mēs, piemēram, runājam par autonomiem automobīļiem. Ja automobīļi pārvietojās plūsmā, viņi sazinās savā starpā, Un lēmumu pieņemšana notiek jau neiejaucoties automašīnas vadītājiem. Nu, tad ļoti būtiski, lai tas lēmums tiek pieņemts ātrāk. Ja mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir iniciatīva nulle negadījumu uz ceļiem, nu, tad tas ir viens veids, kā mēs varam to virzīties šī virzienā. Jo šī tā saziņa un arī tā data apmaiņa informācija par to, kas ir uz ceļa, kas ir objekts, tā ir nepieciešama ļoti ātri un operatīvi apstrādāt. Jo tas ir liels datu apjoms, un šeit ir vajadzīga ātri darbīga datu pārraide, jo ne visa informācija glabāsies uz vietas automašīnā serverī, bet būs ārējie pieslēgumi. Tātad te ir tieši tā spēle, kā ar mazāku aizkavu, ar lielāku datu pārraides ātrumu, pēc iespējas ātrāk nogādāt to informāciju līdz lēmumu pieņemšanu, jo lēmumu pieņem pat mašīna, gadījumā, ja? Vai bremzēt, vai tur ir objekts, nezinu, tur ir papīra vīstoklis uz ceļa vai kāds dzīves objekts. Ja? Tas, protams, ir ļoti būtiski.
Un šobrīd tās sistēmas tiek veidotas tādas, lai mašīnā iemācītu, vai vienkārši nokritusi koka lapa, papīra lapa, polietilēna maisiņš vai cilvēks.
Jā, tieši tā. Tā mašīna tiek arī mācīta, protams. Mašīna mācās, apgūst to informāciju, mēģina identificēt, kas ir šis objekts, nu, gadās, kā redzam, kļūdas, bet tas jau ir mācīšanās process.
Bet nu nebūs tā, ka tas viss ideāli strādās tikai tad, ja visas būs šādas autonomas mašīnas. Nu, protams, pa vidu tur nebūs reālais cilvēks ar savu domāšanu, savu kārtību un braukšanas stilu un izpratni. Tad nebūs jau tā, ka vienā dienā mēs nomainīsim tā, tagad visi pārējiem tikai uz autonomajiem auto.
Protams, ir jārēķinās, ka kādu laiku būs tāda hibrīda.
Tas nav vēl lielāks haoss uz ceļiem?
Nu, es ceru, ka ne, jo tas jau nav atkarīgs tikai un vienīgi no automobīļiem. Tas ir atkarīgs arī no tās infrastruktūras, kas ir apkārt, gan no viedajiem luksaforiem, kā notiek transporta plūsums regulēšana, gan arī no tās vidas, kas ir, piemēram, ceļzīmes, kā mēs nolasam ceļzīmes, kas parādās ceļzīmēm. No aizvien vairāk, ja mēs redzam, arī Latvijā parādās tablo un ārpus Latvijas uz lielajām autostrādēm ir tablo, kur ļoti operatīvi mainās informācija par to, kāds ir ceļa segums, tas tiek monitorēts, nu, uzraudzīts, un tas ir būtībā vesels pasākumu kompleks, kas ir risināms, lai vispār tādu ieviestu.
Tomēr varbūt ir kādi vēl citi piemēri, kur teikt, nu jā, Jurdis minēja tikko par to automašīnu piemēram, jomu, kurā tie dati, ātrums un apjoms ir ļoti būtisks, vai vēl ir kāda, ko varētu tā ilustratīvi ieskicēt?
Tieši transporta ziņā tas būtu tā kā viens piemērs, ko varētu, bet es domāju, ka daudz lietotāji arī ikdienā lieto arī videozvanus un cita veida komunikācijas savā starpā, un tikpat labi zvanot arī caur videozvanu, divi lietotāji savā starpā, rodās tā nelielā aizture. Ja mēs nūktu blakus, piemēram, pāris dators un sazvanītos ar viņiem vai telefonu iekārtas un tieši caur videozvanu, mēs redzētu, ja būtu ļoti slikts pārklājums, jeb arī tās starpsavienojuma saite, daļ kuras rodas tā aiztura, mēs redzētu, kā tā skaņa vai kā video maz lietiņa atpaliek. Ot, tieši tas ir tas iemesls, kur rodas tā aiztura, un kāpēc ir nepieciešama arī uzlabot, ir nodrošināt tieši to ātro datu apjomu un samazināt, protams, to aizturi arī autotransporta jomā.
Pieminētie video zvani liek domāt, nu tā, ja mēs pakāpjamies atpakaļ pagātnē, tad, kad vēl nebija iespējams sazvanīties ar šo te video starpniecību vai vismaz redzēt bildi runājot, tad tas kļuva iespējams arī tikai tāpēc, ka mums bija iespēja pārraidīt lielāku datu apjomu un ātrāku. Ja? Ja tas nebūtu, tad mēs joprojām zvanītu ar iztēles palīdzību, ja tā varētu teikt.
Tieši tā.
Nākotnē skatoties, kā varētu attīstīties šie zvani, var teikt, ka jo vairāk datu un jo ātrāk tiek pārraidīti, mēs ne tikai viens uz otru bez aizturas skatīsimies un klausīsimies, bet arī, es nezinu, sasmažosim apkārtējo vidi, kas ir otram vai kā?
No ar smaržu pārraida šobrīd vēl ir liels grūtības. Ir bijuši dažādi mēģinājumi to realizēt, bet līdz šim tas nav pārāk veiksmīgi izdējies, jo tā tomēr ir subjektīva uztvere. Tur nav tik viegli apmānīt cilvēku.
Bet ir kaut kādi nākotnes, nu tālākie soļi, uz ko mēs mēģinam iet, lai tos video zvanus padarīt nu vēl reālākus?
Nu, ir mēģinājumi tādi, ka veidot, piemēram, tādas pašas telekonferences un tā tālāk kaut kā tādu saziņu starp vairākiem objektiem ar pēc iespējas vieglāku pieslēgšanos. Tas nozīmē, ka tur arī ir nepieciešama lielāka josla. Nu, ir vēl mēģinājumi varbūt iesaistīt arī holografiju 3D attēlu, padarīt pēc iespējas telpiskāku, reālāku, baudāmāku. Nu, kā mēs redzam, teiksim, augstas izšķirtspējas televīzija un video jau savu vietu ir iekarojuši, un cilvēki labprāt bauda to attēlu, kādu bieži vien pat dabā viņi varbūt nespētu izbaudīt.
Jā, tad vēl viena joma, kurā mēs varam šos labumus, var teikt, ieraudzīt vārdu tiešajā nozīmē. Ja par tām viedajām pilsētām mēs vēl mazliet plašāk parunājam, jūs pieminējāt transporta jomu, nu, kas ir skaidrs, tad satiksme būtu viena noteikti lieta, kas tiktu organizēta citādāk. Kas vēl viedajās pilsētās būtu tas, kā 5G infrastruktūru sevi pieteikt?
Nu, es domāju, ka viens no tādiem virzītāju spēkiem ir arī viedā medicīna. Jo medicīna tā, protams, nav tikai pilsēta vide, tā būtu arī nu, jebkuram lietotājiem individuālajiem svarīga tēma, kā attīstīt pēc iespējas efektīvāku, piemēram, uzraudzības sistēmu. Nu, piemēram, ja šobrīd ir veco ļaužu pansionāti un aprūpes centri, tad kāpēc šiem cilvēkiem nedot iespēju dzīvot mājās un piemēram, māja būtu aprīkota ar dažādām uzraudzības iekārtām, piemēram, tur mērīt pulsu, asins spiedienu un kontrolēt, un ārstējošais ārsts varētu šo informāciju trauksmes gadījumā saņemt savā vietu tālrunī vai arī, teiksim, tur, kur tas ir nepieciešams. No tā būtu viena no tādām jomām, kur noteikti būtu iespējams strauši progresi tieši pateicoties 5G, jo, ja mēs paskatāmies šobrīd, piemēram, arī tādas tiešsaistes operācijas ir veikta, tur ļoti svarīgi ir, teiksim, redzēt kvalitatīvu attēlu 3D ar visām no tām izrietošām sekām, teiksim, tādas attālināts operācijas veicot. Nu, vēl kur noteikti svarīgi ir tad pats turisms, jo šobrīd jau ir bieži vien tā, ka mēs varbūt vairs nevaram atšķirt, vai esam tur bijuši, vai neesam tur bijuši reāli dabā, vai ne, jo tik daudz ir iespējas skatīties dažādas virtuālajā vidē, dažādas turismu objektus. Nu, kādēļ nepaplašināt šo jomu, neizmantot vienalga, teiksim, kādu robotu palīdzību kā gidu, kas pilsētu nodrošinātu, vai arī tikpat labi skatīties, teiksim, virtuāli izpētīt, ko tad mēs gribam redzēt, un pēc tam aiziet pārliecināties par to dabā.
Tas nozīmē, no visiem mēģinājumiem virtuālajā realitāte arī iet pa ielu uzliekot atbilstošu ekipējumu sev uz galvas un ieraugot, piemēram, nu, kāds tas objekts izskatījās pirms gadsimta vai pirms diviem. To mums var nodrošināt tikai tad, ja mums ir šis 5G pārklājums vai kā?
Nē, nu to mēs varētu noteikt arī ar 4G jautājums, ir tieši, nu kā Toms jau arī minēja par aizturi, cik reāli tas būtu, jo
manuprāt, ticamības moments arī.
Jā, tas ticamības moments, vai mēs esam tur bijuši, vai mēs to gribam redzēt, kādu mēs to ieraugam šodien, nu tieši tas būtu tas būtiskākais, ka tieši te aizturi samazināšana un ātruma un datu apjoma ziņā.
Ir kāds piebildes pie viedās pilsētas scenārijiem, vīzijām?
Jā, principā tas gan labi jau izstāstīja arī par to virtuālo realitāti, par tām brillēm, kuru mūsdienās visi tagad lieto. Bet jāpiemina arī, ka attīstība arī, piemēram, ka mēs esam pieredzis redzēt attēlu labāk nekā viņš dzīvē izstāsta, bet tas arī solis iet uz priekšu. No sākuma mums bija UHD, tagad mums ir 4K un nākotnē 8K un novairāk. Tieši tā izšķirtspēja pašai video kvalitātei un arī atkarībā, cik kadri, piemēram, sekundē tiek uzņemts video. Un, protams, jo augstāka kvalitāte pašam video failam ir, ir īpaši pēdējo gadu laikā daudz lietotāji to pašu video kontentu, viņi vairs viņu nelipjādā pie savu datoru, bet skatās tieši sētā, online. Un tas, principā, arī parasa šo tehnoloģiju attīstību un lielāku datu apjomu.
Kas šobrīd, nu, top šajā virzienā, es pieņemu arī Latvijā, nu, lai tās viedās pilsētas mums kļūtu par soli tuvākas arī realitātē, ne tikai, varbūt, mērķos, programmās un citos?
Jā, mums ir ļoti daudz pozitīvu piemēru. Ir vairāk tehnoloģiju izstrādātāji, kas ir uzsākuši savu darbību, nu, kā, teiksim, nu, sakaru pakalpojumu operatori, bet ir sapratuši pievienoto vērtību šīm tehnoloģijām un arī iespēju radīt kaut ko jaunu. Nu, un viens ir arī iepriekš pieminētā viedā, nu, sauc viņu par parkošanās, jeb stāvvietu sistēmu, šobrīd tiek izstrādāta aktīvi. Tad mums vēl ir daži pētījumi, kur ir sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, kur mēs skatāmies, kā efektīvāk izmantot dronu tehnoloģiju un kā ļaut šiem droniem savā starpā sazināties, lai neradītu savstarpēji kaut kādas kolīzijas. Nu, tā ir, man liekas, tāda ļoti būtiska tēma, jo vairāk teikšam, šo lidojošu objektu mums parādīsies, jo aktuālāk šī problēma kļūs. Un kā mēs zinām, viena no nākotnes vīzijām ir tāda, ka varbūt pat pietiks iedomāties par vēlamo, ko mēs gribam iegādāties, un tas jau tiks piegādāts ar dronu.
Jau piedarīt.
Jā, šobrīd vēl tā pasūtīšanas sistēma ir, teiksim, tikai attīstības fāzē, bet, nu, kā mēs zinām, arī elektromobīļos, vēl pavisam nesen izstrādātie elektromobīļi, mēs viņus varam salīdzināt kā ar pirmās paudzes mobiliem telefoniem, kas bija jānēsā somā, un jauda bija apmēram 7 vati. Tad tik īsā laikā mēs esam nonākuši līdz vietā. Un jiem tas pats arī notiek šī jomā.
Jūs piesaucāt tās viedās stāvvietas. Kāda tur ir tā galvenā ideja un cik tālu tas ir no realitātes?
Nu, tā galvenā ideja ir tāda, ka veidot tādu kombinētu sistēmu, kur mēs varam izmantot gan sensors, kas ir iebūvēti, piemēram, ielas malā, gan arī video novērošanu. Un tas nozīmē to, ka mēs varam, savienojot kopā ar kādu lietotni, nu, piemēram, visiem plašu pielietoto veizi, iegūt papildus informāciju par brīvajām vietām un kāds ir, teiksim, tas attālums līdz brīvajām vietām.
Kas notiek tajā brīdī, ja cits autovadītājs, nu, gandrīz tajā pašā brīdī, tur sekundes pirms tam iebraucējis tā vietā, cik ātri tā sistēma pateiks, tur vairs nav brīvi.
Nu, tas ir atkarīgs no 5G tehnoloģijas, no to efektivitātes, jo ātrāk būs datu pārraide, ātrāk saņemsim informāciju, kad esam novēlojuši. Jā, tā kā
tur arī vēl viens klaišs piemērs tam, kur to ātro informāciju mums tiešām nenāk par ļaunu saņemt. Jūs arī gan mūsu sarunas sākumā pieminējāt, gan arī vispār šī konferences foruma ietvaros ir izskanējuši, protams, frāzes, ka Latvija ir jau izteikusi vēlmi būt viena no pionieriem, kas virza 5G tīkla attīstības procesu Eiropā. Ko tas nozīmē tieši jums kā zinātniekiem? Vai tas nozīmē arī, ka, nu, tas ir tāds īpašs paraugs citiem, ko jūs darīsiet, vai tas nozīmē, ka jūs vienkārši strādāsiet daudz un dikti un mēģināsiet tikt galā ar izaicinājumiem, par kuriem pārējie pat nenojauš?
Galvenais zinātnieku mērķis ir tikt galā ar izaicinājumiem, tas tā kā sniedz viņam motivāciju. Otrs ir attīstīt, protams, jaunas inovatīvas tehnoloģijas. Un uz doto momentu 5G ir tā pēdējā tehnoloģiskā paudze, kura visus tik ļoti interesē, bet nevajag arī aizmirst, ka pēc tam būs arī tehnoloģiskais turpinājums, tie paši 6G un vēl tālāk.
Par 5, 6G un 7G es arī jums tad sarunu noslēdzot pamazām jau pajautāšu, bet to... Nu, zinātnieku jūsu pienesumu vai izaicinājumu, kā jūs saskatāt tajā, ja Latvija paziņo, mēs tagad būsim pionieri, vai nebūs tā, ka nu, tad zinātnieki mīļie strādājiet, un mēs nezinām, no kurienes jūs radīsiet tos risinājumus, ar kuriem tad mēs tie pionieri būsim?
Nē, es domāju, ka tās idejas jau top tieši darot, un tad, kad mēs skatāmies arī, protams, kas notiek pasaulē, ko dara citas pētnieku grupas, un kas šobrīd ir tā lielā aktualitāte pētniekiem, protams, projektu rakstīšana un realizēšana. Nu, un projekti jau mēs vairs nerakstam vienatnē, mēs meklējam sadarbības partnerus, tie, kas ir mūsu jomā speciālisti, nu, ne tikai Eiropā, protams, arī ārpus Eiropas, un tas jau ļauj tās kopīgās idejas arī ģenerēt. Galvenais ir, protams, pats svarīgākais ir pieprasījums un pielietojums tām idejām. Tā kā es nedomāju, ka mums tas varētu, nu, iedzīt kaut kādā strupceļā. Tieši otrādi tas mums paver lielas iespējas. Nu, ja, piemēram, mēs skatāmies Rail Baltica, kas manuprāt, Latvijai ir ļoti liela iespēja izmantot ne tikai esošās tehnoloģijas, bet arī ieviest jaunas jau tādā pilota režīmā, nu, tas varētu būt arī liels progress dažādu reģionu attīstībai. Ne tikai, teiksim, Rīga reģions, bet arī ārpus Rīgas reģionu, visa apaudzēt ar infrastruktūru mums izmantojot šo te Rail Baltica iespēju.
Bet par 5G, var teikt, lielvalstīm runājot, protams, šobrīd es saprotu pasaules līderi Dienvidkoreja, Ķīna un ASV šajā jomā. Jā. Kurā brīdī mēs sakām, nu tad mēs te Skandināviju, Baltiju esam tas lielais virzošais attīstības reģions. Es nāk, nu tur austrumos un rietumos ir tie lielie spēlētāji.
Nu, ja runājam par Ķīnu, tad viņiem ir tā priekšrocība, ka, nu, es nezinu, vai priekšrocība, bet viņiem ir tā, kā, teiksim, tiek lēmts, tā arī būs, ja pēc principa. Nu, šeit mums Eiropā tomēr pārsvarā ir diezgan brīvas iespējas izpausties pētījumu jomā, bet mums ir tā labā pieredze, ko rāda, teiksim, lielajā flagmaņa, kā pieņemsim tur Nokia, Ericsson, kas uzņēma, ka šobrīd ir tehnoloģija virzītāja spēki. Nu, un tādēļ arī mēs meklējam šīs sadarbības iespējas ar uzņēmumiem, lai varētu savu pienesumu veikt.
Tā kā iestrādes un vidi ir īstā, lai to attīstītu. Tad tas jautājums noslēdzošais par to, jā, protams, būs arī 6 un 7 G un kas tā tālāk un tā joprojām, man liekas, nu tad, Kā ir, vai šobrīd mēs visu liekam uz 5G, kas jau nākamgad vai pēc 2 gadiem nebūs, vai tas ir kaut kāds tās pēc 20 gadiem, kas mainīsies?
Nu, ja mēs skatāmies tehnoloģijām, šobrīd mēs nevaram kristāli bumbā skatīties un pateikt, jā, tas tiešām tā būs, jo tehnoloģijas šobrīd mainās ātrāk nekā tas bija iepriekš. Ja kādreiz, teiksim, tas cikls bija 5 līdz 10 gadi jauna tehnoloģija ieviešana, tad tagad mēs redzam, ka dažu brīdi, tīpaši, ja runām par jaunu uzņēmumiem, jaunas tehnoloģijas ienāk daudz straujāk, un bieži vien viņas nav vēl pat līdz galam pilnībā pārbaudītas. Bet, nu, kā mēs redzam, mums ir apkārt ļoti daudz piemēru, arī Somijā, kur jau ir 6G fórumi jau tiek veidoti, nu, tas nozīmē,
ka mēs esam tikuši galā ar 5G, ka jau par 6 notiek.
Tieši tā.
To noslēdzošie vārdi ar nākotnes perspektīvu uz 6 un 7 un pārējiem.
Nu, teiksim tā, perspektīvas ir diezgan labas, bet jāteik galā sakojušo 5G jāpagaida, kamēr viņš ir ieviesīsies. Protams, ir jāveic diezgan daudz zinātnes kā darba, lai to arī ievies līdz galam, bet tehnoloģijas vienmēr turpināsies attīstīties un paudz vienmēr iespriekš tieši tādā pašā veidā arī tas gābūrts.
Nu jā, tāpat, ja nebūs 5, tad nebūs arī 6 jau.
Tieši
tik daudz mēs ieguldīsim uz 5, tik arī būs iespējams 6 gā. Nu ko, skatīsimies, cik tā lieliem soļiem mēs virzīsimies viedo pilsētu virzienā, un kad mēs varēsim tiešām jau sākt meklēt stāvvietas, izmantojot šo sistēmu un saprast, ka saka jau iepriekš, kur mums labāk būt kurā brīdī. Paldies par šo sarunu Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns Jurģis Poriņš un šīs pašas fakultātes telekomunikāciju institūta pētnieks Toms Salgals šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies producentei Sarmītei Kolātei, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, skaņu režijā bija Mārtiņš Paeglis un studijā Sandra Kropa. Lai jums visiem veiksmīga diena un mēs tiekamies jau atkal rīt.